المشكل البالي علام الأخبار.
Azan KZ İslam Portalı sunadı. Ustaz Yersin Emre Abu Yusuf'tun Kur'an tefsirleri boyunca beyni derslerinin toptaması.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله الله سبحانه وتعالى قلوا من Бақара сүресінің тәфсірін үйренуді ары қарай жалғастырамыз. Біз өткенде сіздермен Бақара сүресінің 107-ші аятын бітіріп тоқтаған болатын едік. Ол аяттар насих мансух, яғни бір аят келіп, екінші бір аяттың үкімін жою мәселесінде болатын. Біздің шариғатымызда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләмнің кезінде Насих мансух деген нәрсенің болғандығын, яғни бір үкімдер бекітіліп, одан кейін екінші бір үкімдер келіп, алдыңғы үкімдердің күшін жойғандығын айтқан болатынбыз. Және насих мансух деген нәрсе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дүниеден өтумен тоқтайды, себебі бір аятты немесе хадисті мансух қылатын нәрсе аят немесе хадис. Ал уахи бітумен насих мансухтың есігі жабылады. Ар жағына тек қана насих мансухты іздестіру мүжтахидтердің міндеті болып қалады. Мынау мынаның үкімін жойды, мынау мынаны мансух етті, мынау насих болып келген аят деген секілді осылай мәселені қарастырады. Бұл жерде тағы бір айта кететін нәрсе, насих мансуха қатысты біз өткен дәрісте сіздерге оқып берген Мәнен сахмин аятин аунунсиха нәти би хайри минха ау мислиха. Біз бір аятты мансух етсек, күшін жойсақ, үкімін немесе оқылуын немесе ұмыттырсақ, одан сол секілдісін немесе одан хайырлысын алып келеміз деді. Бұл жерде имам Шафиғи рахимахуллах пен басқа ғалымдардың арасында ихтилаф бар. Үш мазхаб ғалымдары Құранды сүннет мансух ете алады деді. Яғни аят келеді, аятты хадис келіп үкімін жояды. Аяттың хадис үкімін жояды. Имам Шафиғи рахмаһуллаһ айтады, жоқ дейді. Құранда Алла Тағала сол секілдісін немесе одан хайырлысын алып келеміз деген, ал хадис Құран секілді бола алмайды деді. Құранның деңгейінде емес деді. Яғни бір мысалы аяттың үкімін жою үшін сондай аят керек деді. Бұны Имам Шафиғи рахмаһуллаһ айтады. Үш ғалым жоқ. Сүннетте аяттың үкімін жоя алады. Бұл жердегі одан хайырлырақ, одан жақсырағы немесе сол секілдісін алып келеміз деген, яғни үкім жағынан деді. Үкім жағынан. Үкімі сол секілді немесе одан да сендер үшін пайдалырақ болған үкімді бекітеміз деген мағынада деді. Бұл жерде қайсысының Құранның деңгейінде ме хадис, тура соның деңгейіндегі мутауатир болған, соның деңгейіндегі аят алып келеміз деген мағынада емес деді. Бұл жерде үкім жағынан деді. Яғни сол секілді немесе одан да хайырлысын деген, үкім жағынан сол секілді немесе одан да хайырлы болған сендерге алып келеміз деген мағынада дейді. Ары қарай 108-ші аятта Алла субханаһу ва тааля айтады. Әм туридуна ан тасалу расулакум кама суила Муса мин қабл, ва ман йатабаддал ал-куфра биль-иман фақад далла сауа ас-сабил. Олар бұрын Мусадан сұрау сұрағандай, олар деген яғни яһудилер. Олар бұрын Мусадан сұрау сұрағандай, сендер де пайғамбарға сұрау сұрамақшысыңдар ма? Кім иманына күпірлікті айырбастап алса, шынында ол тура жолдан адасады. Бұл жерде Алла субханаһу ва тааля мұсылмандарға хитап жасап жатыр. Сендер де Мусаның қауымы алдын пайғамбарларына келіп Әрин Аллаха жахра, бізге Алланы көрсетіп бер, бізге ананы істеп бер, бізге мынаны істеп бер деп сұрағандай сендер де сұрамақшысыңдар ма деді. Бұл мәселенің алдыңғы аяттарға, енді бұл мәселенің, яғни пайғамбарымызға келіп, басқалардың сұрақ қою мәселесі алдыңғы аяттармен қалай байланысады дегенде ғұламаларымыз айтады. Осы насих мансух мәселесі қозғалған кезде кейбір яһудилер келіп, мұсылмандарға бұл не нәрсе, не Алла алдын ала білген жоқ па? Неге мына нәрсені үкім былай өзгертеді деген секілді шубха салып, онда пайғамбарларынан ананы сұраңдар, мынаны сұраңдар деп жүректеріне күмән салған деді. Күмән салмақшы болған, сол үшін Алла субханаһу тағала сендер де Муса пайғамбардың қауымы, Муса пайғамбардан әр нәрсені сұрағандай сұрамақшысыңдар ма деп Алла субханаһу тағала мұсылмандарға хитап жасап жатыр деді. Екінші бір риуаяттарда бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға келген бұл Мекке мүшіріктері дейді. Олар келіп, «Я Расулалла, сен мынау Сафаны, Сафа тауын алтынға айналдырып жібермесең, саған көктен періште түсіп, пайғамбарлығыңды растамаса, немесе сен аспанға ұшып кетпесең, немесе сенің зәулім үйлерің болмаса, алтын алт бағанағы сай-сай тола, қап-қап толы алтындарың болмаса, біз саған сенбейміз» деген секілді осындай сөздерді айтқан дейді. Енді бұл жерде мысалы бір жол келіп біреулер бір нәрсені айтады, екінші жол келіп екінші бір адам екінші нәрсені айтады. Жалпы алғанда осындай сұрақтарды қойған. Құранда Алла субханаһу тағала ол жайында айтады. Ла нумина лака хатта тафджура лана мин ал-ард янбуа, яғни жерден бұлақ жарып бермесең, Меккенің жерін бізге кеңейтіп бермесең, әу тасъада фис-сама фалан нумина лируқика хатта тунзила алейна китабан нақрауһ, немесе аспанға көзімізше ұшып кетпесең, сен ұшып кеткенде де бізге кітап алып түспесең, ол жақтан біз саған сенбейміз деген секілді осындай сөздерді айтты. Алла субханаһу тағала соған қатысты айтып жатыр. Сендер де Муса пайғамбардан сұрағандай осындай сұрақ қоймақшысыңдар ма деді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассаламға келіп осындай сұрақтарды қойған кезде пайғамбарымыз айтты, жақсы деді. Ол сендерге Айса пайғамбардың қауымына дастархан мәселесі қалай болды, солай болсын деді. Дастархан мәселесі әлгі хавариелер Айса алейхиссаламның жанындағы шәкірттері «Әнзил алейна минәссамаи маида» бізге аспаннан дастархан түсір деді. Тамақ. Муса алейхиссаламға, Айса алейхиссаламға олар айтты, бұл жерде біздің ниетіміз, яғни жүрегіміз одан да қаттырақ сенсе дейміз деген секілді сөзді айтты. Айса алейхиссалам Алла субханаһу тағаланы сұрады. Қала Айса ибн Марьям, Аллаһумма раббана анзил алейна маидата минас сама. Бізге өзіңнен болған дастархан түсір деді. Алла субханаһу тағала айтты. فإني منزلها عليكم سندرجه تسريمن فما يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحد من العالمين. Бірақ содан кейін күфірлік келтірсеңдер, онда ешкімді азаптамаған азаппен сендерді азаптаймын деді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам мүшриктерге айтты. Жақсы деді, сұрағандарың болсын, бірақ ол сондай шартпен болады. Айса алейхиссаламның қауымына қандай шартпен болды? Тура сол шарт сендерге болады деді. Яғни осыған иман келтірмесеңдер, онда құрысыңдар деді. Олар одан кейін бас тартып қашып кетті. Бұл да болса, олардың әлгі жүректерінде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам ақиқат ау деген бір түйсік болғандығы және өздерін үшін қорыққандығы көрініп тұр. Және сондай-ақ бұл жердегі сұрақтары иман келтіру үшін емес, қарсы шығу үшін қойылып жатқан сұрақ. Қарсы шығу үшін. Себебі шынымен ақиқат іздеп келіп мұғжиза көрсеттесе, бұл дінде рұқсат етілген нәрсе. Шынымен оның ниеті ақиқатты іздеу болса, «Я Расулалла, мына нәрсені маған көрсетті, көрсетті, ашхаду ан ла илаха илля Аллах, ашхаду анна Мухаммадан Расулалла» деп иман келтірсе, бұнда бұл рұқсат етілген нәрсе. Ал бірақ қасарысу ниетімен келіп сұраса, онда Алла субханаһу тағала оған қатысты айтады, «Уама йатабаддалу куфра биль иман» кімде кім күфірлікті алып иманды тастаса, иманын күпірлікке ауыстыратын болса, ол тура жолдан адасқан болады дейді. Тура жолдан адасқан болады. Яғни пайғамбардан келіп қасарысып бір нәрсе сұрау күпірлік. Сол үшін Алла субханаһу тағала бұл жерде пайғамбарға бұндай сұрақты қоюды иманын күфірге ауыстыру деп айтып жатыр. Алла субхана ва тааля ары қарай 109-шы аятта айтады:
وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Кітап иелерінің көпшілігі ақиқат айқындалғаннан кейін күншілдік істеп, яғни хасад көре алмау себебімен сендерді иманнан бездіріп кәпірлестіруді көксейді, яғни кәпір етуді көксейді, қалайды. Алладан әмір келгенше оларға кешірім ете тұрыңдар, оларды елемеңдер. Ақиқатында Алланың барлық іске құдіреті кәміл жетеді. Алла субхана ва тааля бұл жерде дін дұшпандарының, жалпы кәпірлердің ішіндегі, жүрегіндегі бір мәселені бізге баяндап беріп жатыр. Уадда кафиру мин ахлил китаб, кітап иелерінің көпшілігі қалайды. Лау яруддунакум мин бааде иманикум куффара. Иман жолына түсіп, имандылық жолына түсіп, Алланы танып, мұсылман болғандарыңнан кейін қайтадан кәпірлікке қайтуларыңды олар қалайды. Хасадан мин инди анфусихим. Оған себеп жүректеріндегі хасад. Жүректеріндегі хасад. Мин бааде ма табайяна лахумул хақ. Және бұл оларға ақиқат баян етілгеннен кейінгі нәрсе дейді. Яғни олар жүректерінде біледі. Әлгі яһудилер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның пайғамбар екендігін білді. Сафия анамыздан келетін риуаят бар ғой. Әкеммен, өзбекше айтқанда әмәкім дейді ғой бағанағы, әкеммен әкемнің ағасы немесе інісі, ағасы болу керек, аллаху алам, екеуі ақылдасады. Не болды? Сол пайғамбар ма десе, иә сол пайғамбар. Әкесі сұрайды, не істейміз, иман келтіреміз бе десе, ам әлгі көкесі айтады, жоқ, біз онымен дұшпан боламыз дейді. Сөйтіп дұшпан болды. Болмасам олар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды біледі. Және мұминдердің кәпір болғанын қалайды. Іштерінде көре алмау бар, іштерінде хасад бар. Бұл аят негізінде Ухуд соғысынан кейін болған оқиғаға қатысты түскен аят. Олар Ухуд соғысынан кейін мұсылмандарға келіп, сендер ақиқатта болғандарыңда жеңіліске ұшырамайтын едіңдер. Шында ол жерде жеңіліс деп айтатындай жеңіліс болған жоқ. Мұсылмандардың санын көбірек адам қайтыс болды. Бірақ тура содан кейін, бірнеше күннен кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол Ухуд соғысында жараланған адамдармен, сол соғысқа қатысқан адамдармен қайтадан Мекке мүшриктеріне қарсы жолға шықты. Оны біз сирадан білеміз. Олар қап біз соңына дейін оларды қырып жойып кетуіміз керек еді деген секілді оймен кетіп бара жатқан кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мына жақтан қайтадан шығып, басқа адам қатыспасын, сол Ухудта болған адамдар ғана қатыссын деп жолға шықты. Сөйтіп мүшриктердің жүрегіне үрей кіріп, олар кетіп қалды. Және бұл жерде Алла субханаху ва тааля мұсылмандарға үлкен сабақ берді. Үлкен дәріс берді. Егер пайғамбарға қарсы шығатын болсаңдар, дүниеге қызығып кететін болсаңдар, онда сендер жеңіліс табасыңдар деді. Тауда тұрғандардың себебімен болған еді. Тауда тұрған садақшылар, болды мұсылмандар жеңді кеттік, бізде ол жадан алып қалайық деп түсіп кетті. Соның себебімен сол жерде мұсылмандар жағынан көбірек адам қаза тапты. Сол кезде яһудилер келіп айтты: егер сендер ақиқат жолында болғандарыңда, онда бұлай жеңілмес едіңдер. Одан да біздің дінге өтіңдер, бұрынғы діндеріңе қайтыңдар, бұл ақиқат діні емес деген секілді сөздерді айтты. Келіп осылай жүректеріне күмән салды: қан сендер ақиқатта болсаңдар, неге жеңілдіңдер, неге жеңбейсіңдер деген секілді сөздерді айтты. Алла субханаху тааля сол кезде осы аятты түсірді. Олар іштеріндегі көре алмаудың себебімен сендерді күпірлікке қайтарғысы келеді деді. Иман бұл Алланың берген нығметі. Негізінде кейде көріп жатамыз, мысалы бір адамдар жаны ашыған болып мұсылмандарды сынап жатады. Кейде бір мысалы жарты жалаңаш әйелдер, ол кейде осы мұсылмандардың әйелдері болып жатады, бірақ дінді дұрыс түсінбеген, жүректеріне иман нұры толық жете қоймаған, отырыстарында мысалы өкінішке орай сонда үлкен әйелдердің отырысы бар, әлгі айына өтетін, сол жерде дастархандарында харам нәрселер тұрады, отырып алып орамалда қыздар талқылайды. Негізінде бұл мәселеде, яғни олардың шынымен де жаны ашығандықтан емес ол. Олардың жүрегінде бір көре алмау бар, жүрегінде бір қызғаныш бар. Соны өшіру үшін жамандайды. Бірақ негізінде жүректерінде көре алмау бар. Иман бұл Алланың нығметі, ол нығметтің көре алмаушылары бар. Және сол көре алмаушылар, сол иман нығметінен иман иелерін ажыратқысы келеді. Алла субханаху тағала сол жайында айтып жатыр. Хасада мин инди анфусих мин бади ма табайяна лахумул хақ. Оларға ақиқат баян етілгеннен кейін көре алмаудың себебімен сендерді күпірлікке қайтарғысы келеді дейді. Фа'фу васфаху хатта яти Аллаху би амри. Оларды елемеңдер, кешіріңдер дегенде бұл жерде яғни күпірлікке разы болып жарайды біз сендерді кешірдік деген мағына емес. Яғни көңіл бөлмей оларды тастай тұрыңдар. Хатта яти Аллаху би амри. Алладан бір әмір келгенше дейді. Алладан әмір ол, яғни олардың басына бір проблема келгенше, Алланың жазасы келгенше дейді. Сол яһудилерге Алла субханаһу ва тааланың кейін жазасы келді. Бану Құрайза қиянат жасап пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға өздерінің жазасын алды. Бану Надыр тағы да басқалары Мединеден қуылды. Сөйтіп олар осылайша қасірет шекті. Сондай бір Алланың жазасы оларға келгенше олар тастай тұрыңдар деді. Инналлаха аля кулли шайин қадир. Алла субхана ва тааля барлық нәрсеге құдіреті жетуші. Ары қарай Алла субхана ва тааля 110-ші аятта айтады: "Ва ақимус салата ва атуз заката ва ма туқаддиму ли анфусикум мин хайрин тажидуху индаллахи инналлаха бима таъмалуна басир". Намаз оқыңдар, зекет беріңдер, өздерің үшін істеген жақсылықтарыңды Алланың құзырынан табасыңдар. Алла істеген істеріңді толық көріп тұрушы. Енді басқалармен мәміледе қалай болу керектігін Алла субханаһу ва тааля айтқан екен, бұл жерде енді өзіне қатысты мұсылмандардың не істеу керектігін айтып жатыр. Ол намаз оқыңдар, зекет беріңдер. Намаз оқыңдар, зекет беріңдер деген бұл жерде аля сабил мисал ал хаср деді, яғни мысал ретінде келіп тұр. Не істеуге? Мысал ретінде келіп тұр, шектеу ретінде емес. Намаз оқы, ораза тұт деген, яғни басқа да парыздарды орында, және өздерің үшін жасаған жақсылықтарыңды ертең Алланың алдында табасыңдар деді. Жақсылықтарың, намаздарың, оразаларың, зекеттерің, қажылықтарың, тағы да басқа да амалдарың. Сол амалдарыңды Алланың алдында ертең Алланың құзырында табасыңдар деді. Бұл жерде намазды емес, намаздың сауабын соған Алланың беретін сыйын табасыңдар деген мағынада. Инналлаху бима таъмалуна басир. Алла субханаһу ва тааля барлық істеп жатқан істеріңді көруші, білуші. Имам Фахриддин ар-Рази рахмаһуллах осы жерде айтады. Бұл жерде Алла субханаһу ва тааля мұсылмандарды сүйіншілеп, қуандырып жатыр және мұсылмандарды ескертіп жатыр дейді. Яғни сендер қандай да бір жақсы амал істесеңдер, Алланың алдында ертең оны көресіңдер, табасыңдар деді. Ол амал үлкен амал болсын, кіші амал болсын, сендер оны көресіңдер. Сол секілді қандай да бір күнә істейтін болсаңдар, ол үлкен болсын, кіші болсын, ертең Алла субхана ва тааланың алдында оны табасыңдар. Яғни қандай да бір жақсы амал істесеңдер, оны көресіңдер. Фама яъмал мисқала зарратин хайра яра ва мая яъмал мисқала зарратин шарра яра. Мысқалдай, шаң тозаңындай жақсылық істесеңдер оны көресіңдер, жамандық істесеңдер оны көресіңдер дейді. Алла субханаһу ва тааля сендердің істеріңді көруші және Алланың бұйрығымен соны жазып тұрған періштелер бар. Кирамен катибен. Ертең қолына күнәһарлардың берілген кезде не дейді? Мәли хазал китаби ла йугадиру сагирата ва ла кабирата илля ахсаха. Бұл қандай кітап? Барлығын түгелдеп тізбектеп тастапты ғой, еш нәрсені қалдырмапты ғой деді. Үлкенді де кішіні де, кішіні де деген сөзді олар айтады. Алла субханаһу ва тааля ары қарай 111-ші аятта айтады. Бұл жерде Алла субханаһу ва тааля яһудилердің, христиандардың тағы бір айласын, олардың мұсылмандарға қатысты айтып жатқан сөздерін, мұсылмандардың жүрегіне кіргізбекші болған шүбхаларын бізге баяндап жатыр. Олар, яғни, وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيهم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Олар яһудилерден, насаралардан басқа ешкім жұмаққа кіре алмайды деседі. Бұл олардың қиялы. Ей Мұхаммед, оларға сөздерің рас болса, дәлел келтіріңдер деп айт деді. Бұл жерде жалпы екі топ бар. Екі топ яһудилер бар және насранилар бар. Енді бұл жерде Алла субхана ва тааля келесі аятта бізге баяндап жатыр. Бұл жалпы мәлім мәселе болғандықтан да Алла субхана ва тааля оларды біріктіріп айтып жатыр. Олар не дейді? Жәннатқа яһуди немесе насрани болған адам, насрани болған адам ғана кіреді деп айтады дейді. Бұл жерде бұл екі тайпаның немесе екі дін иесінің екі бөлек сөзі. Яһудилер насранилар жәннатқа кіреді демейді. Және насранилар яһудилер жәннатқа кіреді демейді. Алла субхана ва тааля оны келесі аятта бізге баяндап жатыр. Яһудилер былай деді, христиандар былай деді деді. Бұл жерде енді ол нәрсе мәлім болғандықтан да екеуін бірлестіріп айтып жатыр. Екі топтың сөзін бірлестіріп айтып жатыр. Негізінде яһудилер яһуди болған ғана жәннатқа кіреді деді, насранилар насрани болған ғана жәннатқа кіреді деді. Алла субхана ва тааля айтады, тилка аманиюхум. Бұл олардың қиялы, армандағаны ғана деді. Амани негізі қиялдар көпше түрде. Бұл жерде, яғни, Алла субхана ва тааля олардың тек қана бұл емес, алдыңғы сендерге енді ешқандай жақсылықтың келгенін қаламайды, сендерді күпірлікке кіргізгісі келеді, тағы да басқа да деген секілді, соның барлығын жинап тұрып, бұның барлығы олардың қиялдары, армандары ғана деді. Құл хату бурханакум ин кунтум садиқин. Шыншыл болсаңдар, дәлелдеріңді алып келіңдер деді. Шыншыл болсаңдар, дәлелдеріңді алып келіңдер. Яғни бұл біздің дініміздің ең үлкен әлгі басқаларға қарсы айтатын немесе басқаларға қарсы қолданатын сөзі. Бұл قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Шыншыл болсаңдар, дәлелдеріңді алып келіңдер. Біздің дініміз кез келген дін өкілімен сөйлесе алады. Кез келген дін өкілі. Ол мейлі діні Құдайға сенбеу діні болсын. Атеистер. Ол да бір дін. Дін деген мә ядину бихил инсан, яғни адам жүрегіндегі сенімі. Құдай жоқ, бұл әлем өзінен өзі пайда болды, ертең бәріміз топырақ болып кетеміз деген бұл да сенім. Ол адаммен де мұсылмандар сөз таластыра алады. Христиандармен де сөз таластыра алады. Яһудилермен де сөз таластыра алады. Буддистермен де сөз таластыра алады. Біздің дініміздің ақиқат екендігінде олар кез келген дін өкілімен сөз таластыра алады және кез келген дін өкіліне قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ дәлеліңді әкелшін шыл болсаң деп айта алады. Және соңында исламның ақиқат екенін дәлелдеп бере алады. Сендер осылай айтып жатсыңдар, қана қайда дәлелдерің? Қай жерде жазылып тұр, яһуди немесе яһуди болған ғана жәннатқа кіреді немесе христиан болған ғана жәннатқа кіреді деп қай жерде айтылып тұр? Дәлелдеріңді алып келіңдер деді. Алла субхана ва тааля ары қарай бәле, керісінше бәле деп, яғни олай емес деп алдыңғы сөзді, бұлардың сөздерін жоққа шығарып жатыр. 112-ші аятта бәле мен әсләма уәджихаху лиллахи ва хуа мухсинун фалаху әджруху инда рабби ва ла хауфун алейхим ва ла хум яхзанун. Олай емес кімде кім өзін Аллаға тапсырып, бұл жерде өзін деп аударды, негізі тікелей аударатын болса жүзін деген мағынаны береді. Бәле мен әсләма уәджихаху лиллахи, кімде кім жүзін Аллаға тапсырып, ва хуа мухсин, жақсы істер істесе, фалаху әджруху инда рабби, оның сауабын Алланың алдынан алады, оларға қам қайғы қауіп қатер жоқ деді. Алла субхана ва тааля бұл жерде яһуди насрани болу емес, жәннатқа кірудің шарты, жәннатқа кірудің шарты мен әсләма уәджихаху лиллах, бірінші мұсылман болу, өзін Аллаға тапсыру. Бұл жерде уәджихаху деген, яғни араб тілінде жүз деген негізі сондай қолданылатын сөз. Ирадат немесе зикрул жүз ирадатул кул дейді. Яғни бір бөлік айтылады, толықтай тұтастай мақсат тұтылады. Мысалы фәкку рақабе Құранда келеді ғой. Рақабе деген мойын босату дейді. Мойын босату деген құл азат ету деген сөз. Енді ол көбінше сол бір мойыннан байлаулы адам секілді болғандықтан да мойын босату, мойын азат ету деді. Мойын азат ету деген да егер бір буквалист түсінетін болса, әлгі захири барып мойынын кесіп алып, мен маған мойын азат етті деп, бағана мойынын мен Алла жолында азатсың деп көшеге лақтырып жіберуі мүмкін. Бұл жерде рақаба деп мойын айтылғанмен, яғни тұтастай сол адамды азат ету. Күллу шайин халикун илля ваджиха. Алланың жүзінен басқа барлық нәрсе жоқ болушы, яғни Алланың затынан басқа, Алладан басқа. Бұл жерде бұл аяттың тағы да басқа тәфсірі бар, иншалла оған уақытында Алла нәсіп етсе жетсек тоқталармыз. Жалпы араб тілінде осындай сөз бар, яғни қолданыс бар. Бір бөлшек, бір бөлек айтылады, тұтастай мақсат тұтылады. Кімде кім жүзін Аллаға тапсыратын болса деді. Бір жағынан енді құлшылықтың ең үлкені бұл сәжде. Сәждеде адам сәжде етіп өзін Аллаға тапсыратын болса деген мағынада келеді. Және сондай-ақ енді осы жалпы жүз, енді адамның ең қасиетті жері болғандықтан да кім жүзін тапсыратын болса, онда ол басқа ағза мүшесін, яғни ол сонымен бірге тапсырады деген мағынаны береді. Кімде кім жалпы исламды қабылдап Аллаға бойұсынса, уа хуа мухсин. Және жақсы істер істесе деді. Уа хуа мухсин, мухсин болған халде. Мухсин, яғни жалпы жақсы іс істеу дегенді білдіреді. Және бір мағынасы, яғни ихсан деңгейінде болған адам дегенді білдіреді. Бұл әлбетте әлгі дініміздегі үш нәрсе болса, иман, ислам, ихсан деген, сол ихсан мәселесіне қатысты. Екінші мағынасы, яғни жақсы іс істесе деді. Ғұламаларымыз бұл аяттар адамның амалының қабыл болуының шарттары деді. Біріншісі бәләмен әсләмә уджаһа, яғни өзін Аллаға тапсырса, мұсылман болса, яғни иман келтірсе, ықыласпен істейтін болса істеген ісін. Уа хуа мухсин, және жақсы амал істесе деді. Жақсы амал. Яғни адамның амалының қабыл болуы үшін, жалпы жәннат болуы үшін бірінші иман керек, екінші жақсы амал керек. Иман бұл адамның ішкі мәселесі, сыртқысы бұл жақсы амал, яғни шариғатқа сай амал істеу. Ішкісі ниет, сыртқысы шариғатқа сай амал болуы. Имам Фахруддин ар-Рази осы мәселеге қатысты айтады: "Уа хуа мухсин", яғни шарт дейді. "Уа хуа мухсин" амалдың қабыл болуын шарты дейді. Себебі мысалы индустар дейді, тағы да басқа сол секілді адамдар бар. Олар да өзін Құдайға сендік деп өздерін әлгі құдайларына тапсырады. Бірақ амалдары енді дұрыс амалдар емес деді. Мысалы адамдар кейде мен енді жақсы ниетпен істеп жатырмын ғой деген секілді сөзді айтады бір істер істеп жатқан кезде. Жақсы ниет жеткілікті емес. Себебі бізде екі таразы бар. Ішкі таразы бар, сыртқы таразы бар. Ішкі таразы ол біріншіден иманның дұрыс болуы, дұрыс сенімге, дұрыс ниетке амалдың негізделуі, екіншісі амалдың шариғатқа сай болуы. Уа хуа мухсин деген соны білдіреді. Жақсы істер істесе, жақсы іс бұл ықыласпен шариғатқа сай жасалған амал болып табылады. Оның сауабын Алланың алдынан алады. Уала хауфун алейхим уала хум яхзанун. Оларға ешқандай қорқыныш та, яғни қауіп, қорқыныш жоқ және олар қайғырмайды деді. Бұл мәселені біз алдыңғы дәрістерде айтып кеткен болатынбыз. Яғни ол болашағы үшін қорқпайды және өткен уақыты үшін және тура сол уақыты үшін қайғырмайды. Ода уайым, қорқыныш, қайғы деген нәрсе болмайды. Алла субханаһу ва тааля ары қарай қазір біз айтып кеткен нәрсені, яғни яһуди, насранилардың әлгі бір-бірін кәпірге шығаратындығы, олардың өзара келіспеушіліктері бар екендігін Алла субханаһу ва тааля осы аяттарда айтады. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. جزء 13 аятта яһудилер насаралардың ешқандай негізі жоқ, олар тура дінде емес десе, Насаралар да яһудилердің ешқандай негізі жоқ, олар тура дінде емес дейді. Бұлардың барлығы да кітап оқитындар, яғни кітап оқи тұра осылай істейді. Тауратты, Инжелді оқи тұра осылай істейді. Білімсіз адамдар, яғни бұл Мекке мүшриктері, білімсіз адамдар да солардың айтқанындай айтты. Ислам дінінің ешқандай негізі жоқ деді. Алла қиямет күні олардың таластары, Алла қиямет күні олардың таластары үстінен үкім айтады дейді. Енді бұл мәселе неге қатысты және қай себеппен немесе қандай себеппен бұл аят нәзіл болды, Алла нәсіп етсе оны келесі дәрісімізде үйренеміз. Алла субханаһу ва тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханаку ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илайк.